În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Îmi pare rău că v-am dat mesaj așa de târziu, că vorbim în seara asta, dar m-am gândit totuși să vorbim. Pentru că probabil că e ultima întâlnire despre Preasfințitul Vasile. Și aș vrea să mai insist puțin asupra lucrului care cred că a fost cel mai deosebit din viața dânsului. Bucuria, serenitatea, lipsa de văicăreală, faptul că nu s-a plâns. Deci toate acestea unite, bucuria, serenitatea, lipsa de văicăreală în perioada ultimor 7 ani de boală. Nici înainte, când era plin de boli, nici înainte, că totdeauna a fost plin de boli și șubrezit, cu sănătatea șubrezită. Țin minte, ceilalți episcopi toți spuneau, aveți grijă de Preasfințitul că e la limită, aveți grijă de Preasfințitul că voi să nu faceți la fel, să vă îngrijiți. Când veneau pe aici, pe la noi, Preasfințiții din alte părți, treceau și pe la el, îl vedeau cât de obosit e, îl vedeau cât de necăjit e, cât de consumat. Și ne atenționau pe noi să avem grijă de el și ne spuneau să, să nu facem ca și el. Unii dintre ei, bineînțeles. Și înainte era foarte obosit, enorm de preocupat să le facă toate, să fie pretutindeni, să le fie tuturor soră și frate și tată și și mamă și masă și casă și să fie și preot și arhiereu și toate câte trebuie să fie ca un creștin adevărat. Dar mai deosebit, mai greu a fost în ultimii 7 ani. Și în acești 7 ani, deci dacă e să spun ce, să spună cineva, să spun eu, să presupunem, de pildă, să spun eu, ce m-a impresionat cel mai mult la Preasfințitul nu a fost nici măcar strădania de a face acest centru și și-a pus și viața și sufletul și fără niciun ajutor a făcut acest centru închinat Sfântului Nectarie de îngrijire a bolnavilor în starea ultimă pentru paleație. Nu asta a fost, deși de fapt la sfârșit, după ce a terminat acest centru, după ce l-a pus pe picioare, după ce l-a împodobit cu tot ceea ce are el în interior, după ce a găsit medici, după ce i-a sunat personal, a găsit personal de îngrijire, după ce s-a liniștit că aceștia vor fi plătiți, că vor avea salariu, după ce s-a liniștit că vor fi primiți aici toți bolnavii care vor apela, indiferent de religie, indiferent de starea materială, indiferent de gradele pe care le au fiecare, indiferent că-s bărbați sau femei, și că toți vor fi primiți în funcție de capacitatea pe care o are acest centru, după ce și că nimeni nu va plăti nimic pentru toate serviciile acestea și că vor avea cu ce să fie tratați și că vor fi și psihologi, că vor fi și medici de diferite specializări, după ce s-a asigurat de toate, a și căzut după aceea în această boală îngrozitoare. Bineînțeles că, ca la orice lucru bine făcut și bine terminat, s-au găsit după aceea tot felul de oameni să vină să se pună în frunte. Adică se știe asta și la mănăstiri. Până când trebuie să faci o mănăstire, până când trebuie să faci ceva, nu e nimeni să te ajute, nu e nimeni să stea alături, nimeni să pună umărul. După ce l-ai terminat, se știe că vor invada tot felul de oameni la lucru bine făcut, bine terminat, rânduit. Vor apărea sfătuitori, vor apărea oameni serioși, așa zis între ghilimele, care vin să se instaleze acolo, dacă se poate să se facă șefi. Așa a fost și la Preasfințitul. S-au găsit destui care să vină, să-l mustre, să explice că nu se face așa, se face așa, să se facă șefi, să îi certe pe cei care erau acolo și să le spune că nu se face bine și că nu așa și nu pe dincolo și toate celelalte, toate aceste lucruri l-au terminat pe preasfânt, l-au obosit peste măsură. Și într-adevăr, la sfârșitul acestui periplu de construcție, el a și suferit acel atac cerebral, dar mă întorc chiar și zic, dacă m-am întrebat cineva care a fost cel mai deosebit lucru, cel mai folositor lucru, cel mai folositor lucru cel mai important, care m-a impresionat cel mai mult de la preasfințul, care m-a format cel mai mult, care m-a zidit cel mai mult. Și până la urmă, orice lucru care te zidește de la un om e acel lucru care dovedește existența lui Dumnezeu. Nimic nu este deosebit decât dacă un lucru pe care îl face un om, un fel de a fi a unui om, îmi dovedește mai mult sau mai puțin că Dumnezeu există. Că lumea nu este numai atâta cât este. Că lumea este mai mult decât se vede, că lumea are și o lume nevăzută și că Dumnezeu cel nevăzut răzbate până în lumea noastră. Acestea sunt lucrurile importante. Dacă te impresionează ceva la o persoană, este tocmai acest lucru. Ceea ce dovedește din prezența lui, din felul lui, din vorbirea lui, din manifestarea lui, din tot ce face el, ceea ce dovedește că lumea nu este numai atât cât se vede, că este și ceva mai presus de ea, că este un Dumnezeu. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la Preasfințitul și mi-a dovedit că există un Dumnezeu, n-a fost nici faptul că a construit acest cămin pentru acest centru de tratare pentru cei de tratament și de ajutor pentru cei aflați în ultimul stadiu a bolii cancerului, în ultimul stadiu de cancer, de acest centru de paleație. Nici eforturile care le-a făcut, nu. Acestea le-au făcut și alții, chiar și păgâni. Nu asta m-a impresionat. Deși au fost mari eforturile. Nu m-a impresionat nici, să zicem, milostenia lui, blândețea lui, bunătatea lui. O aveau și alții, să știți. O aveau și alții, nu știu dacă la nivelul lui, dar până și din religiile care nu sunt creștine. Sunt și alții care au această bunătate, blândețe, îngăduință, iertare. Nu asta e impresionant până la urmă, ceea ce m-a impresionat mai mult decât orice a Preasfințitul și mi-a dovedit existența lui Dumnezeu a fost faptul că ultimii 7 ani de boală cruntă, nu orice fel de boală, cruntă, ca un iov, pesuit pe gunoiul ce a mai rămas din propria sa viață, nu l-a blestemat pe Dumnezeu și mai mult decât Iov, care nu l-a blestemat pe Dumnezeu, mai mult decât Iov, a putut să rămână mulțumitor, a putut să rămână zâmbitor, a putut să rămână preocupat nu de sine, ci de alții. Acest lucru m-a impresionat cel mai mult, peste măsură de mult. Deci așa ceva nu vezi de aici, de acolo, și știu bine medicii în general și cei care se preocupă de bătrâni. Bătrânețea în general sau bolile scot cei mai rău în om și o să vedeți și la voi. Cu cât tinerețea, cu cât puterile vă lasă, cu cât începeți să dați înapoi și la nivel psihic și la nivel trupesc, cu cât trupul se subțiază, se împuținează, se sușubrezește, cu atâta parcă ies la iveală din firea noastră părțile întunecate, rele, părțile nu bune. Rar ies părțile bune. Rar și doar la oamenii excepționali, dar aceștia sunt atât de rari, care s-au transformat, s-au zidit atât de, s-au construit atât de bine, au luptat cu sine atât de mult încât și-au înlocuit firea, partea căzută din ei, partea întunecată, în cursul vieții, prin atâtea fapte bune, prin rugăciuni, prin osteneală, au înlocuit această parte întunecată, rea, moștenită de obicei și nu numai moștenită, și pe care au deprins-o în decursul copilăriei și adolescenței, nu numai că ștăpânesc această parte întunecată și rea a moștenirilor și a învățărilor greșite, ci au reușit să le stăpânească cu totul și să le înlocuiască cu o parte bună, cu o parte milostivă, cu o parte blândă. Dar aceștia sunt atât de rar, eu o recunosc. Doar din auzite am mai cunoscut oameni, doar din auzite. Și am văzut doar, să zicem că dacă ar fi oamenii socotiți ca și caratele de aur, am văzut oameni până la 14 carate, dar de 24 de carate n-am cunoscut. Am văzut oameni cei mai deosebiți care se ridicau până spre 14 carate, de la 0 la 14 carate, cei mai mulți sunt sub 0. Ei, Preasfințitul a fost de 24 de carate. Asta e un lucru de o raritate incredibilă. Adică nu vezi de aici de acolo asemenea lucruri. În vremurile cele mai grele, de ce ziceam că Preasfințitul seamănă cu un Iov? Pentru că e ușor să cazi, să presupunem că erai un muncitor la fabrică, nu? În care te prețuia familia, te prețuiau câțiva colegi, câțiva prieteni și cădeai dintr-o dată și paralizai și rămâneai la pat, te plângeau câțiva, le părea rău câtorva, mai întreba de tine unii și alții, mai întreba doamna de la chioșcul de bilete, mai întreba vecinii ce face domnul, ce s-a întâmplat cu el de nu mai vedem, li se spunea că ești paralizat, în scurt timp te uitau. Acești oameni, să zicem, dacă un muncitor, oricât de bun era, oricât de blând era, oricât de binevoitor era, un om simplu, n-avea mult de pierdut, avea sănătatea lor proprie, avea sănătatea lui proprie, viața pe care și-o imagina de acum înainte, de pierdut, relațiile cu prietenii, relația și gândurile și visele pe care le avea legat de familie, și cam asta avea de pierdut un om obișnuit. Un om obișnuit. Ce să mai zicem? Un om, la un om rău, de multe ori un asemenea eveniment, o asemenea întâmplare, e chiar un bine. Perul oprește din rău, el e pentru ceilalți o liniște, pentru că se face liniște exact cum la când Stalin a căzut și a avut un atac cerebral puternic, s-au oprit și crimele și uciderile și condamnările pe care Stalin le poruncea zilnic printr-o trăsătură de creion. Și s-a făcut liniște și pentru el, dar s-a făcut liniște și pentru o țară întreagă. Ei, asemenea evenimente, dispariția unui om rău, este un bine pentru toată lumea, chiar și pentru el, pentru că le oprește de la mai adăuga rele peste rele și de a fi judecat mai aspru în ziua judecății de apoi. Pentru un om normal, este o durere, este un necaz, dar poți cu mult mai multă ușurință, tu ca om care pățești asta, poți cu mult mai multă ușurință să treci peste sau să înțelegi, să-ți pară rău de lumea pe care ai pierdut-o, de oamenii cu care nu te vei mai întâlni, de faptele pe care nu le vei mai putea face, dar cam atâta. E foarte, foarte greu, și de aceea Preasfințitul, pe Preasfințitul asemăn cu un Iov, este foarte, foarte greu când de tine depindeau sute și sute de oameni. Când în tine își puneau nădejdea mii și mii de oameni, când își cereau rugăciunile mii și mii de oameni, când își doreau să vii în casa lor, să faci festanii, să mergi la nunta lor, să le faci botezul copiilor, mii și mii de oameni, când mulți studenți își așteptau ajutorul săptămânal, lunar, pe care Preasfințitul îl dădea, când mulți săraci depindeau de el, aproape ființial. Chiar mă gândeam, atâția sărași veneau acolo la episcopiei și era chiar văzut rău preasfințitul, strâmbau din azi de multe ori bieții părinți consilieri că știau că toți acei săraci care puțeau de obicei și care făceau o puțină dezordine și neorânduială pe acolo prin curte, veneau pentru preasfințitul și ei îi înghițeau și portarii și toți ceilalți îi înghițeau pe acești săraci pentru că na, avea preasfințitul această acest hobby între ghilimele de a ajuta pe cei necăjiți. Lucru pe care de cele mai multe ori oamenii cu cap, oamenii cu scaun la cap, îl priveau așa de rece și zicând, nu așa se face. Oricum, cu ce să-i ajute? Știți povestea protestanților, nu îi da la un om pește, învață-l să pescuiască. Și după chestia asta, foarte mult și dintre români și dintre ortodoxi noștri, spun anume, n-are rost să le dăm, că nu mai susținem această cerșetorie. N-are rost să le dai, ci trebuie să îi ajuți cu altceva, dacă se poate să integreze în sistemul social. Ori acești oameni sunt de neintegrat, acești oameni nu mai pot să-i schimbe. Acum, marea majoritate, 99% dintre ei, nu mai pot să-i schimbi. Cei mai mulți dintre ei erau bătrâni, ori ologi, ori orfani, ori handicapați, ori de toate felurile care nu mai pot fi schimbați, nu pot să... Și sunt oameni, cum sunt numiți în străinătate, homeless, care... Oricât de frumos le vei pregăti palatul în care vrei să-i pui, patul în care vrei să-i faci să se culce, liniștea, grădina pe care vrei să o aibă, chiar și baia sau eu știu, chiar și bazinul în care să se scalde, vor sta puțin și vor pleca și vor prefera tot viața de lup singuratic, dormind pe băncile din parcuri și trăind ca niște homeless. Și nu poți nici cum să-i prinzi într-un sistem sau să-i supui unor rânduieli igienice. Nu poți, așa sunt ei. De cele mai multe ori, mai ales în ultimul timp, foarte mulți dintre acești oameni care trăiesc la limita sărăciei erau dintre cei care orice le-ai face, oriunde i-ai pune, ei tot săraci ar fi devenit și tot homeless ar fi fost. Pe aceștia, oricât de mult... o ții una și sus și tare tu ca un bun rânduitor că nu trebuie să le dai pește, ci trebuie să-i înveți să pescuiască, nu o să-i poți să faci să fie integrați în acest sistem bine rânduit. Ei, preasfințitul Vasile înțelegea lucrul acesta, știa, erau oameni cumva ratați, erau oameni care și noi am avut în jurul bisericii noastre zeci de asemenea oameni care veneau neîncetat și cereau ajutorul. De nenumărate ori am văzut că ne-au mințit, de nenumărate ori au exagerat. De nenumărate ori le-am oferit tot felul de soluții. Le-am plătit construcția unei, eu știu, unei barăci care să-i treacă peste iarnă sau chiar posibilitatea de a se muta la o casă. I-am ajutat să meargă undeva, să fie găzduiți. Am încercat tot felul de soluții, nimic n-a mers. Până la urmă, toți săraci au ajuns. Au refuzat sau și-au bătut pur și simplu joc de toate ajutoarele astea noastre sau au renunțat la ele pur și simplu și tot în condiția aceea de sărăcie și de lipsă de posibilități au ajuns, pentru că am constatat că în general oamenii aceștia care sunt săraci și spiritual vorbind și mental și din toate punctele de vedere. O sărăcie, în primul rând, e vorba de o anumită... ei în primul rând sunt bolnavi de anumite patimi, patima harababurii, patima neorânduielii, patima jocurilor de noroc, patima beției, patima, au de obicei patimi sufletești, psihice, și după aceea vin și lipsurile trupești, vin firesc în urma acestor patini sufletești sau acestei lipse de organizare, împrăștiere, incapacitate de a-și pune un țel în viață și de a-l urma. Așa se întâmplă. Am avut în jurul bisericii noastre 30, 40, 50 de asemenea oameni pe care oricât am vrut să-i ajutăm, nu am putut să-i ajutăm, nu s-au lăsat ajutați, n-au putut fi ajutați, ei s-au întors înapoi la patimile lor, la împrăștierea lor, nici să-i lași să moară nu puteai, nici să-i ajuți, să-i faci oameni, nu reușai, și atunci erai vrând nevrând obligat să-i ajuți cu câte puțin în fiecare zi sau la 2-3 zile sau o dată pe săptămână, încât să aibă ce mânca, să aibă unde sta, să-și mai ia câte ceva, să-și cumpere câte ceva de haine, sau să-i dai haine, sau să faci... Și asta constant, constant, și din acești 40-50, vreo 20, 25, chiar 30 s-au dus dincolo și ne așteaptă în viața de dincolo să venim și noi. Și nu s-a putut face nimic. Nu s-a putut îndrepta. Dar acum, stând și gândindu-mă, mi-ar fi părut tare rău să-i fi alungat, cum am văzut mulți preoți care au făcut acest lucru, în numele ordinii și rânduielii și în numele seriozității omeniei, i-au alungat. Nu s-a rezolvat nimic, sau i-au certat, sau au adus poliția, i-au luat de nenumărate ori de acolo. Nu s-a rezolvat nimic, aceștia s-au dus și au cerșit în altă parte, au bolit în altă parte și ei tot așa au trăit și numai ți-ai făcut un păcat împotriva lor. Ei, Preasfințitul știa lucrul acesta și la el, la episcopie, veneau foarte mulți oameni care cerșeau. Și el era singurul printre puținii care, și bineînțeles, alți câțiva mai încercau și ei, dar în primul rând Preasfințitul, care îi ajuta constant, constant pe acești zeci și sute de oameni, cred că pe zi avea 10-15 asemenea oameni, pe zi 10-15. Și în fiecare zi și pretutindeni unde mergeau ei, mergeau și el. Aproape că mergeau după el pe la Bistița, pe la Năsăud, pe la Turda, pe la Gherla, pe la Dej, pe la Beclean, pe oriunde mergea, mergeau și acești săraci ca să cerșească sau să-i ceară în continuare. Și Preasfințitul totdeauna l-a dat. Ori faptul că ei veneau constant la el acolo la episcopie, nu prea plăcea nimănui în episcopie. Era un sâmbure de neorânduială, de harababură, de sărăcie, de miros urât. Și mulți dintre aceștia, dintre cei care nu le plăcea, s-au bucurat într-un fel când Preasfințitul s-a mutat pe biserici ortodoxe și acolo și avea sediu episcopal pe strada bisericii ortodoxe. Și pentru că nu mai era neorânduiala aia din curte de la teologie, dar într-un fel s-au intrat totdeauna, îmi spuneam în inima mea, atunci când Preasfințitul nu va mai fi, atunci când Preasfințitul nu va mai da, nu va mai dărui acestor oameni, poate că pentru acești oameni și pentru această milă mai ține Dumnezeu episcopia noastră, pentru această darul și pentru această milă mai ține Dumnezeu Clujul. Da, pentru aceste daruri și această milă mai ține Dumnezeu Clujul. Și cu groază mă gândeam că nu va mai fi, ce se va întâmpla cu episcopia noastră și cu Clujul nostru, pentru că mi se părea că pur și simplu se ridică harul de la noi, se ridică ajutorul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, pentru că noi nu mai facem milă sau o facem cu foarte, foarte multă grijă, cu acrivie, fără lipsi de sârguință. Și mila lui Dumnezeu nu va mai veni peste noi și se va face praf și pulbere tot. Și nu pot să nu mă gândesc acum ce se va întâmpla, pentru că până în ultima clipă din salariul Preasfințitului în fiecare lună se plăteau facturi la diferiți oameni, se plăteau fișe de medicamente, dar pentru tot felul de farmacii, se plăteau burse pentru studenți, se plăteau tot felul de lucruri. Ce se va întâmpla acum? Mai sunt oameni care fac milostenie, dar niciunul nu se compară cu Preasfințitul Vasile. Deci și pentru asta l-am admirat, dar totuși nu asta a fost lucrul cel mai de care m-a minunat cel mai mult, ci lucrul de care m-a minunat cel mai mult este că acest om de care vă ziceam, care era în plină lucrare, care avea atâtea de făcut, care avea atâtea de spus, care avea atâtea de miluit, de făcut milă cu atâta lume, avea atâtea frunzi de mângâiat, avea atâtea suflete de pansat. Acest om, de care depindeau atâția, până și săracii, s-a îmbolnăvit. Ori când ești un om simplu, de care depind doar câțiva din familie și câțiva colegi mai întreabă de tine, nu-i mare lucru că tu cazi într-o boală îngrozitoare care te țintuiește la pat sau un scaun cu rotile. Adică poți trece cumva peste asta. Nu-i mare schimbare pentru tine. Mare schimbare pentru tine e doar că nu mai mergi așa cum mergeai înainte, nu mai pășești, nu mai faci aia decât cu căruciorul sau ajutat de alții și că nu mai ai toate posibilitățile fizice pe care le aveai înainte. Dar nici nu, la Preasfințitul a fost cu totul altceva. El în momentul în care, deci a fost o jertfă totală, în momentul în care s-a îmbolnăvit, el avea ce să piardă și ceea ce avea de pierdut era cumva în numele lui Dumnezeu, era făcute de dragul lui Dumnezeu, erau lucruri erau lucruri de milostenie, erau lucruri de ajutor, erau lucruri de care trebuiau să fie îngrijite, exact cum îngrijești o grădină și cultivi din an în an lalelele și le pui și le și cum strângi, eu știu, tot felul de flori iarna și le pui în beci, ca primăvara să le pui iar afară, trebuie să ai grijă, exact cum un grădinar are grijă de flori, așa un bun episcop, un bun părinte domnicesc se îngrijește de oameni, de sufletele oamenilor care sunt încredințate. Și oamenii care ne sunt încredințați sunt cei care vin în întâmpinarea noastră sau ne caută în primul rând. Și Preasfințitul n-a zis nu nimănui dintre cei care au venit în întâmpinarea lui sau l-au căutat. Și toți aceștia erau cumva în grija lui. Deci el avea multă, multă treabă de făcut. Multă treabă de făcut și încă treabă bună. Și până atunci o făcuse bine și urma să o facă bine. Și dintr-o dată a trebuit să renunțe la tot. Era ca un Iov pe o grămadă de gunoi, care pierduse miile de cămile, miile de oi, miile de vite, căruia îi muriseră toți copiii, asemenea ar prea simțitul când a venit boala peste el. Ei, în situația aceasta, cei mai mulți, chiar și Iov, și-a rupt hainele de pe el și a ajuns să-și blesteme ziua în care s-a născut și a început să-L întrebe pe Dumnezeu, de ce, Doamne, cu ce s-am greșit? Ar fi avut toată dreptatea și prea simțitul să întrebe. Dar, ceea ce m-a impresionat mai presus de orice la prea simțitul Vasile, este faptul că cu toate astea, cu toate că avea pentru ce să-L întrebe pe Dumnezeu, cu toate că probabil că dacă era să ia lucrurile la bani mărunți, noi nu i-am fi găsit ce vinovăție putea să aibă așa de mare încât să pătimească o asemenea boală, cu toate astea Preasfințitul nu numai că nu s-a supărat pe Dumnezeu, dar nici măcar nu s-a întristat sau nu s-a tulburat, nu s-a revoltat, n-a protestat, s-a supus complet voii lui Dumnezeu, și a dat slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce era și ceea ce făcea și cât putea și mai ales purul chipul său a fost împodobit de lumină, purul chipul său a fost împodobit de seninătate, de bucurie. Ori să duci necazurile vieții și nu orice fel de necazuri, cele mai mari, cu atâta e mai ușor când te naști cu o anumită problemă. E mult mai ușor. E mai ușor când ești handicapat de mic. E mai ușor când îți pierzi vederea de mic și nu ai văzut vreodată lumina. E mai ușor când îți pierzi puterile, când motricitatea, când puterea de a păși, de a umbla, de a rezolva singur problemele, nu le ai de mic. E mult mai ușor. E foarte greu atunci când, până la o anumită vârstă, poți fugi, poți alerga, poți rezolva și dintr-o dată ți se iau aceste puteri. Atunci este grozav de greu, grozav de greu. Atunci este de o mie de ori mai greu. Este ca în povestirea aceea lui Kazantzakis din Fratricizii. Dar e prea lungă povestirea și nu o să stau acum să vă povestesc, dar v-am mai povestit-o și altă dată. E vorba de faptul că în timpul războiului fratricid din Grecia, războiului între greci, între grecii de stânga cu grecii de dreapta, în anii 50, era un război nesfârșit. În Grecia a fost un război de lungă durată civil între grecii care susțineau o putere comunistă în Grecia și grecii care susțineau o putere regală de dreapta, capitalistă. Războiul s-a întins pe mulți ani. Era un război fratricid care era în toate părțile și prin toate zonele țării a străbătut. Era ca și cum ar fi fronturi peste tot. Și la un moment dat grecii și unii și alții se săturase de acest război fără sfârșit și la un moment dat în timpul acestui război unul s-a gândit într-o zi de 1 aprilie să facă o glumă și a anunțat pe toată lumea că el a auzit că avea un radio, că nu știu ce, că a auzit că războiul s-a terminat și că de acum sunt liber să plece la casele lor, e o chestie de timp până iese generalul din cortul său să le spună. Și aceștia l-au crezut, au luat praporii, că erau din grecii de dreapta. Au luat praporii, au chemat preotul, au tras clopotele și s-au dus cu bucurie spre cortul generalului ca să aștepte marea veste, care era clară numai că trebuia anunțată de general. Și generalul a ieșit afară și a zis, cine v-a spus prostia asta? Nu pleacă nimeni niciunde. Toți și-au aruncat armele, toți și-au aruncat cartușele, toți și-au dat jos hainele militare, s-au îmbrăcat în hainele lor civile, s-au bucurat că s-a sfârșit războiul, erau obosiți de 8 ani prin șanțuri și prin nămol și ferindu-se de zborul gloanțelor. Vreau să meargă acasă, să-și vadă copiii, să-și vadă mamele, să-și vadă frații, surorile. Vreau să se căsătorească, vreau să trăiască. În sfârșit venise ziua aceea și a ieșit generalul și a spus, cine v-a spus prostia asta? Nu s-a sfârșit niciun război, treceți în șanțuri, puneți iar arma la ochi și continuați-vă lupta, v-a mințit cineva. Ei, în momentul acela era de 1000 de ori mai greu să reintri în șanțuri, de 1000 de ori mai greu să... După ce ai avut șansa să cunoști libertatea, după ce ți s-a părut că gata, s-a terminat totul, să te întorci iar în șanț, să stai iar cu ani acolo, să stai în zloată și în ploaie și să stai în frică de a nu primi un glonț în ceafă, asta nu se mai putea. Deci le era de 1000 de ori mai greu. E așa este când, așa este și, a fost și pentru Preasfințitul, în sensul că el a cunoscut puțini oameni am cunoscut în viață mai activ decât Preasfințitul. Puțini oameni am cunoscut mai activi. Și când vorbesc de oameni, zic și de... Am cunoscut și șefi de întreprinderi și șefi de oameni plini de viață, oameni care nu stăteau, nu dormeau, nu mâncau până nu își rezolvau problemele, până nu puneau firma pe picioare. Dar aș zice, mai activ decât Preasfințitul nu era niciunul, nici măcar dintre cei mai... dintre capitaliștii vero pe care i-am cunoscut, dintre oamenii de acțiune, întreprinzători, care aproape că nu mai mâncau și nu mai dormeau până nu rezolvau problemele. Ei, Preasfințitul îi trecea pe toți. Era pretutindeni. Le făcea pe toate. Nu-și dădea somn, nu-și dădea odihnă. Pe toate le rezolva și cât se poate de bine. Și mai ales era într-o continuă călătorie. Era tot timpul pe mașină să meargă, să vină, să rezolve. Era peste tot. Peste tot. Era cel mai activ om din Ardeal. Ei, acest om, cel mai activ din Ardeal, să cadă dintr-o dată la pat, să rămână încremenit, să nu mai poată face nimic, nici să vorbească măcar, iar ca să scrie cu mâna sa, el care scrisese și nu era nuntă, nu era botez, nu era maslu, nu era... o slujbă sau întâlnire sau sfeștanie undeva unde să meargă, unde să nu ducă o carte. Și de obicei ducea cărți bune, mai ales Evanghelii. Mai ales Evanghelii. Deci, oriunde mergea, mai ales după ce Preasfințitul a venit și a adus traducerile, a început traducerile și în al Preasfințitul Bartolomeu și a apărut traducerea Evangheliei, pururea oriunde mergea, la orice nuntă era invitat, el făcea daruri. Și peste tot dădea asemenea Evanghelii și în care scria și el la început numele și îndemna să citească Evanghelia. Și cred că a scris pe mii și mii de Evanghelii cu îndemnuri pentru, și cu bucurie, scriind pentru familia respectivă, punându-le ca o pecete. Nu uitați să vă rugați, nu uitați, dădea cărți de rugăciuni. Evanghelii, nu uitați să știți cuvântul lui Dumnezeu, Vasile și Simona. Sau, și cui dădea? Sau aproape n-a fost botez să nu dea o Biblie, o carte de rugăciuni sau o Evanghelie. N-a fost botez. Și nu numai una. De multe ori dădea mai multe. Sau sfințirea care să nu ducă el cărți. Mai puțin ducea icoane, ducea cărți. Și mai ales Biblia, Evanghelia. Și pe toate scria îndemnul, pe toate scria, făcea tot ce putea ca să atragă atenția oamenilor spre Dumnezeu. Tot ce putea. Deci el care scrisese pe atâtea mii și mii de cărți pe care le-a dat dar, mii și mii de cărți, nu mai era în stare acum să scrie, îi trebuiau 10 minute ca să se semneze, 10 minute ca să se semneze, atât de încet putea cu mâna, cu pareză să mai scrie sau să scrie cu stânga. Era foarte greu, foarte greu. Deci nu vă puteți da seama ce înseamnă pentru un om care a fost cel mai activ om, aș zice, din Ardeal, cel mai vioi, să trebuiască să facă 3-4 metri în minute și minute de pași greoi și complicați și de sprijinire și să, orice lucru trebuia să-l facă cu foarte, foarte multă greutate. Era ca și fratricizii din Kazantzakis. Adică e foarte greu după ce ai ajutat atâta lume, după ce ai fost temei și temelie pentru mântuirea atâtor oameni, după ce ai dat sfatul atâtora, după ce oamenii, unii după alții, veneau să-și ceară sfat, veneau să-și ceară rugăciunea și acum, cât ești bolnav, continuă să-și ceară rugăciunea și să-și ceară ajutorul și tu să nu poți nici măcar să rostești cu cuvântul ceva. Pe acest lucru te negurează, acest lucru te întristează, acest lucru te mâhnește, acest lucru te învârtoșează. Acest lucru te face să te revolți împotriva Dumnezeu. De ce, Doamne, de ce mi-ai legat gura? Cu ce am greșit? Acest lucru l-am văzut la, foarte interesant, l-am văzut la Sfântul, la Părintele, care cred că e Sfânt, Emilian Simone Petritu. N-a fost un mai mare catehet, un mai mare omilet, un părinte mai bun în omiletică, în predică, un mai mare catehet, un mai mare apologet al creștinătății, al ortodoxiei, al Muntelui Athos, al monahismului, un mai bun explicator al tuturor slujbelor, a tuturor cărților filocalice decât părintele Emilian Simon Petritu. Cuvintele sale erau aur, aur. Oricine din toată Grecia și nu numai îl căutau să-l audă măcar. Muntele Athos stătea pe cuvântul Sfântului Părintelui Emilian Simon Petritu și totuși acest om a tăcut în ultimii 20 ceva de ani ai vieții sale. O boală înfricoșătoare i-a luat glasul și nu numai glasul, a stat ca într-o comă. 20 ceva de ani la mănăstirea lui Milia, unde erau ucenicii ale sale, în Halkidiki, în peninsula Halkidiki. Atâția ani, oare de ce? Cum de-a tăcut glasul care vestea adevărurile veșnice? Cum de-a tăcut cel mai vestit glas care a dezvăluit adevărul în inimile atâtor oameni? Cum s-a putut așa ceva? Nu pot să-l înțeleg decât ca o rugăciune a părintelui Emilian Simon Petritu, aceea de jertfă, de el s-a rugat ca să fie ca o jertfă pură această tăcere. Nu știu. Cum s-a putut să tacă glasul celui care striga în pustia lumii? Cum s-a putut cel mai luminos, cel mai clar glas, cel care dădea explicațiile cele mai înalte, cele mai frumoase, cele mai clare, să tacă și să tacă îndelung, zeci de ani? Cum a stat pasul celui care umbla cel mai mult și a străbătut toate eparhia în lung și în lat și în toate părțile ca să oblojească rănile, să mângâie inimile rănite? Cum a putut să se oprească pasul acela? Cum a putut să se oprească mâna care a sfințit atâția și atâția și care a făcut atâta bine? Cum s-a putut opri mâna aceea? Mă întorc. A fost foarte greu pentru preasfințitul. În general, pentru noi toți, când cădem dintr-o asemenea, uitați-vă la Mădălina Manole, de exemplu, vestita cântăreață, și mulți alții în domeniu. E plin în lumea artistică. După ce ajung la un anumit nivel că sunt cunoscuți, sunt iubiți, sunt stimați, sunt adulați, în momentul în care își pierd această cinste din partea publicului, în momentul în care cad în topuri, aceștia intră în depresie. cum a căzut Manly Moreau, cum au căzut atâția și atâția. Nu se mai pot obișnui cu locul 2, cu locul 3, cu uitarea, cu nepăsarea. Nu se mai pot obișnui. În momentul acela sunt tentați spre sinucidere acești oameni sau cel puțin în depresie cad. Sau găsesc alte soluții, dar cei mai mulți cad în depresie sau ajung chiar la sinucidere. Cum era această Mădălie Manore, care nu putea suporta faptul că ea nu mai era iubită de public, că ea nu mai era căutată, că nu mai era invitată de televiziuni, că nu mai era cinstită cum era înainte și adulată. Deci asta e reacția obișnuită a omului atunci când pierde ceva important. Exact cum nouă, când ni se pare că pierdem o relație extraordinară, o prietenie extraordinară, suntem în stare să ne punem capăt zilelor, vorbim de sinucidere, nu ne mai vedem rostul vieții dacă pierdem relația cu un om pe care noi credem că, de care noi credem că este importantă. Tot așa și noi, nu ne mai vedem rostul vieții. În contextul acesta vreau să vă spun ce e important, ce valoroasă este, ce mare, ce importantă, ce valoroasă este bucuria preasfințitului, incredibilă. Deci el avea ce să piardă, el a avut ce să piardă. A pierdut lucrarea în lume, a pierdut dragostea pe care și-o arăta vădit față de oameni, clar, prin ajutor, prin mângâiere, prin slujbe, prin invocare, în rugăciuni, prin toate le-a pierdut și totuși a rămas luminos. Asta mi se pare o lăsare cu totul în mâinile lui Dumnezeu, o încredere în Dumnezeu mai mare decât orice construcție de înțelegere a minții noastre, orice construcție, orice idee a noastră, cam ști noi ce vrem noi de la Dumnezeu și ce vrea El de la noi. Bucuria pe care a păstrat-o preasfințitul și n-a păstrat-o numai în primii ani sau în primele luni. Când în primele luni pot să-ți păstrezi în continuare prietenia sau să o mimezi bucuria sau să o mimezi nădăjduind că te vei face bine, a păstrat-o și în următorii ani și când boala a persistat și s-a afundat și mai mult și trupul a devenit și mai bolnăvicios și când veștile de la medici au venit clare că niciodată preasfințit nu-și va mai reveni și când și experiența de an și an a dovedit că el nu-și va mai reveni și din contră merge din rău în mai rău, totuși a rămas luminos. Asta mi se pare extraordinar. Nu pot să înțeleg această lumină, această bucurie decât din două surse. Una, încrederea absolută în lucrarea lui Dumnezeu și mulțumire pentru această lucrare. Deci orice vei vrea tu, Doamne, este lucru de săvârșit. Deci încrederea aceasta extraordinară în Dumnezeu și faptul că orice vrea Dumnezeu și orice lucrează El este lucru de săvârșit. Smerenia și neprețuirea propriilor sale fapte și acțiuni, adică în tot tumultul de acțiuni și de fapte și de cuvinte ale sale, el n-a crezut că este de neînlocuit, el n-a crezut că el este ceva, el este ceva important, că fără el nu se poate. N-a crezut despre sine. Se dovedește foarte clar prin această bucurie că el nu credea că este de neînlocuit, că era convins că Dumnezeu poate oricând să-l înlocuiască și că are oricând înlocuitor pentru el și că are unelte mai bune decât el cu care să lucreze. Asta mi se pare o smerenie incredibilă. Nu s-ar putea pentru un părinte duhovnicesc, pentru un om, pentru un episcop să rămână luminos și vesel după ce pierde toată posibilitatea de a-și ajuta ucenicii practic, viu, direct, prin cuvânt. Nu se poate să rămâi luminos decât numai dacă crezi sincer, dacă crezi că de fapt tu nu ești important și că tu nu ești de neînlocuit și că Dumnezeu are unelte, are moduri de lucru, are modalități de lucru mult mai bine decât prin tine și că Dumnezeu nu-i sărac și să-i mulțumești de fapt lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat să poți face până atunci și să-i mulțumești acum Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat acum să duci. Adică asta e o încredere absolută în lucrarea lui Dumnezeu. Pe de o parte smerenie, pe de o parte o încredere absolută în lucrarea lui Dumnezeu. Cât Dumnezeu ți-a dat să lucrezi, să faci ceea ce trebuie să faci, să ajuți pe cei pe care trebuie să-i ajuți, îi dai slavă Dumnezeu că ai putut să faci așa, când Dumnezeu nu-ți mai dă această posibilitate, ci îți deschide altele, de însingurare, de răbdare, de lepădare de sine, tu să mulțumești lui Dumnezeu pentru ce s-a dat și să treci pe următoarea în următoarea fază pe care o ai de învățat și pe care o ai de lucrat. Numai așa pot să-mi explic cum poți să rămâi luminos, încredere absolută în Dumnezeu și smerenie de plină. Nu se poate altfel, nu se poate altfel. Așa ceva nu am văzut la nimeni niciodată. E o bucurie care s-a păstrat timp de 7 ani neîncetat și s-a sfârșit în ultimele săptămâni, ultimele luni, cât a bolit în spitalele Clujului, singur, înconjurat doar de medici. Bucuria n-a fost numai pentru unii, era pentru toată lumea și deci nu o dăruia numai unora, demonstrativ și explicativ și, eu știu, ca să înțeleagă, ci o dăruia tuturor. Bucuria era din adâncuri, nu era o chestie formală pe care trebuia să învețe cei din afară, era firească din adâncul său. Mirarea până și a medicilor a fost aceea că el rămânea vesel, luminos, în cele mai grozave dureri. Mi se pare una dintre cele mai înalte forme de biruință ale spiritului asupra Duhului, căci Duhul este osârduitor, dar trupul este îndărădnic. În fața îndărădniciei trupului, a bolii trupului, a suferinței trupului, a neputinței trupului, sufletul, Duhul Preasfințitului a fost biruitor. A rămas luminos. A rămas luminos în toată ispita, în toată tulburarea, în toată greutatea. Nu s-a lăsat supus de trup. Și, cum ziceam, chiar și în cele mai grele momente, când durerile au fost îngrozitoare, a fost operat de 2 ori în ultimele săptămâni pentru o tumoră care a apăruse în abdomen. Durerile erau îngrozitoare și înainte, când avea tumoarea, și după operații, între cele 2 operații, după cele 2 operații, durerile erau îngrozitoare, pe care le bănuiau și le știau medicii, dar el nu le recunoștea. Înainte de a fi dus la spital, atunci undeva pe 8 august anul acesta, când a fost dus la spital, el nu vrea să meargă, el aștepta cu mult dor adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea mare a adormirii Maicii Domnului, unde vrea și își dorea să meargă la Marele Hram de la Mănăstirea Nicula, își dorea, dar a primit această nu știu cum să zic, o preliște de la Dumnezeu. Nu, nu o să te duci la Nicula, acum o să mergi la spital. Bolile care l-au durerile au fost așa de mari, deși el nu le recunoștea, și problemele erau așa de mari încât a trebuit să meargă, forțat, supunându-se celor din jurul său, a trebuit să meargă la spital, și cei din spital nu i-au mai dat drumul, pentru că s-au dovedit chestii mult mai grave decât păreau la prima vedere. S-au descoperit tumoare în abdomen care trebuia operată, era o sângerare neîncetată, care de asemenea nu se constata de unde se scurge atâta sânge, de unde această hemoragie. Dar Preasfințitul, în toate aceste dureri, chiar îmi spunea cineva că în ziua de 8 august sau 9, când a plecat din ultima dată, când l-au văzut în curte la teologie, înainte a pleca, înainte a venit salvarea să-l ia, era pur și simplu pământiu spre verde, și datorită hemoragiei interne pe care o avea, dar și datorită unor dureri crâncene pe care le avea, dar zâmbea în același timp. Zâmbea, deci fața se era pământie spre verde, transpira de durere, dar el zâmbea și îi mângâia pe oamenii cu care se întâlnea și îi binecuvânta. Asta era Preasfințitul Vasile. Foarte greu de ajuns la măsura aceasta. Foarte greu de ajuns. Cum se poate, om fiind, în trup muritor, să fii ca aurul scânteitor. Cum se poate? El a putut. El a putut pentru că o viață întreagă și-a învățat trupul să fie supus sufletului. Și-a învățat trupul să respecte pe Dumnezeu, să-L cinstească pe Dumnezeu. Și când zic trupul, mă refer la toată și la partea psihicului care ține de trup. La partea în care noi ne vedem pe noi înșine și ne auto-văicărim și ne tot plângem și ne vedem pe noi înșine necăjiți și întristați și ne place să fim văzuți de ceilalți și să fim cinstiți de ceilalți. El a reușit să facă lucrul acesta și pentru acesta îl respect cel mai mult. Este un semn al lui Dumnezeu. Cine l-a văzut pe Preasfințitul în ultimii 7 ani și fără să fi știut nimic despre el, dar măcar dacă l-a văzut, era ca un deget al lui Dumnezeu care a ajuns la noi. Deci, Preasfințitul a fost degetul lui Dumnezeu care a ajuns până la noi. Este cu putință. Prezența lui era ca un semn de întrebare, era scandalizantă. Prezența lui, bucuria lui, lumina lui era de pe chipul lui, era scandalizantă. Năștea scandal în mintea noastră, în inima noastră. Noi eram niște văicăritori, noi eram niște profitori în jurul lui, noi eram niște oameni care ne căutam interesele noastre, încercam să vedem cum putem să ne suim peste cadavrul celorlalți, cum să supunem pe ceilalți, cum să ne facem mai iubiți, mai cinstiți de ceilalți. Preasfințitul era invers. Nu căuta nimic pentru sine, ci dăruia totul pentru Dumnezeu. Când medicii îl întrebau în ultimele zile dacă îl doare ceva, dacă cum se simte, singurul lui lucru, singurul gest de care povestesc medicii pe care l-a avut în ultimele zile cât a fost conștient, a fost să le arate o iconiță a Maicii Domnului care era deasupra ușii salonului. Atâta. Ei ziceau, ei întrebau despre el, îi vorbeau despre el, îl întrebau de durerile lui, el le arăta pe Maica Domnului deasupra ușii. Adică îi îndemna spre Dumnezeu, îndemna spre Hristos, îndemna spre Maica Domnului, nu spre sine, nu se prețuia pe sine, Preasfințitul Vasile. De aceea și pretutindeni unde mergea, aducea cărți și mai ales Biblia. Dacă un om avea cinste față de el sau îl cinstea pentru că este episcop, el strecura, se folosea de aceste cinste pe care oamenii aveau față de el ca să strecoare Evanghelia. E ca și cum ar spune, mă cinstești atunci citești Evanghelia. Mă iubești atunci, uite, scriu pe ea și te îndemn să citești această Evanghelie. Și îl strecura pe Hristos. El a făcut, de fapt, ce făcea Maica Domnului. El făcea ce făcea neîncetat Maica Domnului. Îl arăta pe Hristos. Nu mă cinstiți pe mine, cinstiți-L pe Hristos. Nu mă lăudați pe mine, lăudați-L pe Hristos, mirele. Asta parcă ne spunea totdeauna Preasfințitul Vasile. Și încă un lucru asupra căruia aș vrea să atrag atenția din viața dânsului, care m-a impresionat de asemenea, în acești ultimi 7 ani a renunțat la mulți oameni, nu era în obiceiul lui să facă asta. A renunțat la mulți oameni pe care îi avea aproape. Oameni care mulți dintre ei au stat alături de el 18 ani, 12 ani, 17 ani. A renunțat la ei. Le-a spus, nu mai am nevoie de serviciile tale, nu mai trebuie să vii. Deși acești oameni ar fi dorit să vină în continuare, să-l vadă, să-l ajute, dar el, și cred că acest lucru, unii dintre acești oameni, vieții de ei, nu l-au înțeles. N-au înțeles de ce face Preasfințitul asta. Nici nu s-au supărat pe el, pentru că nu te poți supăra pe Preasfințitul. Motivul este că este foarte greu să fii alături de un om bolnav. Este foarte greu să te îngrijești de un om bolnav, să stai zi și noapte, să-l duci, să-l aduci, să-l porți, să te îngrijești de el. Este foarte greu. Iar acești oameni care se îngrijesc de el, aproape că nu mai au timp de familia lor, aproape că trebuie să-și lase deoparte grijile lor, serviciile lor, sănătatea lor să se ocupe de el, iar el nu putea suporta asta. Așa încât pe foarte mulți dintre oamenii care și-au petrecut multe zile și multe nopți alături de el, la un moment dat i-a eliberat. Le-a transmis că nu mai trebuie să vină, că nu, gata, de acum nu mai trebuie să vină, ca și cum a preferat mai bine să creadă acești oameni că preasfințitul îi supăra cu ceva sau are mofturi sau are capricii și nu mai vrea să-i primească. A preferat mai bine așa și a îndepărtat pe acești oameni ca să-și poată trăi viață, ca să-și poată ajuta familia, ca să-și poată face studiile, ca să poată să-și doarmă nopțile și a încercat mai degrabă să fie cu mai mulți, cu oameni care să vină unul într-o zi, altul într-altă zi și care să se îngrijească de el așa alternativ decât acești oameni care au fost foarte dragi, au fost foarte apropiați, dar care își puneau toată viața pentru el. A vrut să le redea libertatea, să-i lase să-și trăiască viața. Iarăși, mi se pare un gest de o mare frumusețe și de o mare noblețe, nespecific nouă românilor și oamenilor în general, nespecific nouă și mai ales bătrânilor, care nu știu decât cum să se prindă de cineva, cum să-l ține mai interdependent de sine, cum să-l facă să nu mai plece niciodată, cum să-l împovăreze și mai mult, cu mai multe cereri, cu mai multe rugăminți, cum chiar să-l facă să se simtă dator din punct de vedere moral, chiar îl încărcăm cu cuvinte și îi cerem promisiuni oricui, dacă ne va gândi până la sfârșit, dacă va fi alături de noi, dacă nu se va scârbi de noi. Asta facem noi în general. E, preasfințitul a fost invers. Preasfințitul a renunțat, a preferat mai degrabă ca acești oameni să se tulbure, să nu înțeleagă nimic, să creadă că poate preasfințitul e supărat pe ei, să creadă poate că preasfințitul s-a schimbat și a devenit un capricios și un mofturos și a preferat așa să-i dea la o parte, dar ei să nu se mai consume atât, să nu se mai necăjească pentru bolile lui, pentru neputințele lui, pentru slăbiciunile lui, să nu mai piardă atât de mult timp în încercând să-i fie alături pretutindeni și peste tot. Asta a fost încă un fel de a fi al preasfințitului, care este de asemenea unic, rar am auzit așa ceva, sau aș putea zice chiar n-am auzit. Da, acum din întrebările pe care, sau cuvintele pe care vreți să le ziceți. Mergând odată în vizită la preasfințitul Vasile, l-a auzit după ce își pierduse cunoștința și avusese și o criză de epilepsie, pentru că el avea și criză de epilepsie, l-am întrebat direct, preasfințite, nu sunteți supărat că v-a dat Dumnezeu boala aceasta? Nu ați avut niciun gând de răzvrătire? A zâmbit și a spus, nu, mila Domnului, așa e. Cel ce scrie medic și era ucenic al preasfințitului și îl cunoaște bine pe preasfințitul. Nu, mila Domnului. Am uitat să spun, bine că mi-ai spus, frate Gabriel, acesta era un cuvânt al preasfințitului pe care îl folosea foarte des, mila Domnului. Toate se explicau prin mila Domnului. Toate. Orice dorință, orice așteptare, orice tulburare, orice traumă pe care o povesteai, se rezolva, preasfințitul răspundea, mila Domnului. Sunt minunate lucrurile pe care le aflăm despre preasfințitul Vasile, pe care nu l-am cunoscut, dar despre care am înțeles anul acesta că era foarte iubit de oamenii de aici, primind în ultima vreme mesaje și îndemnul să ne rugăm pentru dânsul. Să nu ne uite Dumnezeu și să ne vrencească să ne mai trimită astfel de oameni sfinți încă din viața aceasta. Vă mărturisesc că aflând acum cât de mult iubea să dăruiască cărți celorlalți, mă cucerește și îmi dă îndrăzneală să îl caut în rugăciune. Da. Vă rog să vă rugați pentru soțul meu Vasile Claudiu, internat cu COVID de 4 zile și e tare necăjit și deznădăjduit. Doamne ajută, Doamne ajută să fie bine. Întrebare. Cât de important să nu am tulburare, cât e de important să nu am tulburare și lipsă de îndoială când vreau sau încep să fac ceva pentru Dumnezeu, știind totuși că e voia lui Dumnezeu. Nu contează atât de mult dacă ai sau nu ai tulburare. Să faci ceea ce poruncești Dumnezeu. Nu știu dacă trebuie tot timpul să te gândești câtă tulburare ai, dacă ai. Nu contează. Dacă știi că faci lucru bun, fă-l indiferent câtă tulburare ai. Mi se pare cu totul peste puterile omenești puterea Părintului Vasile de a ajunge de la un om extrem de activ la un om static, complet rupește, senin, luminos, când mi s-a spus că nu mai pot face o parte din lucrurile pe care le făceam, să fiu iute, activă, puternică, am avut un șoc. Eram atât de obișnuită cu acest fel de a fi, încât mă mustră conștiința să spun, nu pot face cu tare sau cu tare. Mi-a fost foarte de folos cuvântul în această seară, vă mulțumim cu siguranță, Dumnezeu vrea să mă învețe și bucuria de a fi altfel și lucrurile de pe lângă și lucrurile pe lângă care din cauza vitezei treceam fără să le văd. Ce să faci să nu ajungi să cazi în depresie când te simți singur și nebăgat în seamă de nimeni? Mi se mai întâmplă când nu am ceva anume de făcut sau deși ar fi trebuit de făcut, ar fi treabă de făcut, mi-e lene să fac, tot amân, dar din lenea asta cum să fac să ies din ea? Trebuie să faci ca o datorie, trebuie ieșit prin datorie, am de făcut aia și aia, fac. Și făcând ajungi să ieși din starea de depresie. Dăruind vei dobândi, trebuie să faci și trebuie să ai și manifestări de om luminos și bucuros chiar dacă nu simți. Și așa ieși din starea de tristețe. E bine să preluăm măcar într-o mică măsură acest model al preasfințitului, având în vedere că alți ierarhi vă îndemnau să nu faceți ca preasfințitul Vasile în ceea ce privește jertfa de sine până la capăt pentru aproapele, pentru îndatorire, etc. Ce putem face noi acum pentru a cinsti memoria preasfințitului? Eu zic că e bine să luăm metoda preasfințitului Vasile, dar totuși cu dreaptă măsură. Adică eu, de exemplu, preasfințitul a făcut bine ce a făcut pentru că el, chiar dacă să zicem că din cauza ostenirii extraordinar de mare a ajuns la boala asta, nu l-a judecat pe Dumnezeu, nu s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu, a rămas luminos, bucuros și s-a mântuit, aș zice, îndrăznesc să zic, s-a mântuit. Ei, tu când faci efortul ăsta colosal, să te gândești, dacă vrei să faci un efort colosal, dacă vrei să arzi ca o lumânare la două capete, să te gândești, dar dacă Dumnezeu va îngădui pentru nepriceperea mea, pentru exagerarea mea, să cad într-o boală grea, voi putea eu să rămân în continuare mulțumitor? Da. Atunci merg mai departe. Dacă zic nu, atunci mai vine iau cu măsură. Cred că așa trebuie să gândim. Cum ajută preasfințitul în anii aceștia de neputință trupească? Cum ajuta preasfințitul? Prin rugăciune și săracii erau ajutați în continuare la rugămintea lui? Da. Oamenii apropiați lui duceau aceste plicuri cu ajutor la diferite familii, la diferiți oameni până în ultima clipă. Iertați dacă a spus deja, dar nu am ascultat despre toate cuvântările despre preasfințitul pe care ne-a spus. Rugăminte, vă rugăm frumos să anunțați să fie pomenit în rugăciune și Gheorghe, care și el se zbate între viață și moarte. Da, Dumnezeu să-l ajute pe Gheorghe. Ce le putem explica copiilor noștri pentru a nu fi tentat să sărbătorească Halloween-ul? Pentru copiii din afara bisericii este mare sărbătoare și ai noștri nu înțeleg de ce ar fi păcat să sărbătorească. Nu știu dacă trebuie opriți, pentru că li se părea foarte interesant, li se par foarte interesante măștile, li se par foarte interesante sperieturile, bombonelele și atunci cred că trebuie dată acestei sărbători o încărcătură creștină. Cred că trebuie spus că, sau trebuie înțeles că răul din noi se domolește, răul din noi pe care îl arătăm așa prin chipurile acelea, prin măștile acelea îngrozitoare, se domolește prin binele pe care îl facem, dacă primim bomboane, dacă primim cele bune, dacă ni se face binele, se domolește și răul din noi și nu mai facem acest rău. Exact cum acești copii merg din casă în casă și primesc tot felul de bomboane și nu mai fac urât, nu mai strigă, nu mai înjură. Poate că așa ceva să li se explice copiilor, că iată ce vrea să spună de fapt și cred că de aici a plecat și învățătura aceasta, pentru că pleacă din lumea catolică, că răul din noi, care se manifestă, se arată așa ca niște chipuri îngrozitoare, se domolește și se mânzește prin binele făcut de ceilalți. Da, întrebare. Cum să ne păstrăm serenitatea în bolile care țin de psihic, care par greu de dus? Preasfințitul, bineînțeles că în lupta aceasta, nu vă dați seama ce grele sunt, sau poate vă dați seama dintre voi, ce grele sunt aceste spărturi de vene la cap, aceste accidente cerebrale, acestea aproape că duc la transformarea personalității. Am avut în familie oameni care au avut problema asta, nu-i mai recunoșteam, deveneau mânioși, supărăcioși, presiunea intracraniană îi făcea să fie nervoși, își ieșeau din fire, făceau lucruri incredibile. Din cauza presiunii intracraniene ajunseseră și la această boală înfricoșătoare, boala copilului, sau cum mi se mai zice, epileptică, boală de epilepsie. Și aproape că nu-i mai recunoșteam pe acești oameni. Vă dați seama ce din partea și în partea aceasta, în partea asta psihică, ce influențe, ce puternice au fost influențele rele, tentațiile spre rău pe care diavolul le-a întins prin această boală preasfințitului. Adică n-a fost ușor nici pentru preasfințitul. Din potrivă, aș zice, mai greu decât la mulți, mulți alții. Tentația spre depresie, tentația spre tristețe, tentația spre atâtea și atâtea, singurătatea îndelungă pe care a purtat-o, te poate duce spre paranoia, te poate duce spre tot felul de obsesii, maladive. A fost o luptă înfricoșătoare a dânsului împotriva tuturor acestora. Și uite că și-a păstrat serenitatea. Deci trebuie să-ți păstrezi serenitatea. Serenitatea aceasta dovedește în al treilea rând și o iubire extraordinar de mare față de oameni, pentru că serenitatea aceasta era mai ales la vederea oamenilor, deci iubea pe oameni. Oamenii erau chipul lui Dumnezeu. Când se întâlnea cu ei, preasfințul se bucura, pentru că vedea chipul lui Dumnezeu. Aceasta, să zicem rugăciunea, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răimea Sfântă, slavă ție. Amin.